tole kana lilingi na zomi na mine. Saulo aumelaki na dama seke mikolo, misato, mpe azalaki naino mokufilimisu. Moto moko, ye mokiso na nkombo Anania, azalaki na dama seke. Nzambi alobaki na yete, Anania, kenda na ndako na Yuda. Kuna okukuta mobali moko na nkombo Saulo, oyo azali kobonde la ipai na ngai. Nalingi okenda, mpe otia maboko na yoli kolo na miso na ye, ete amona lisusu. Anani azongisa kiete, nkolo, na siri koyoka ansangu na Saula. Azali konyoko la ba Kristo na kati na Yerusalemu. Sasa ipi ayawa mpona konyoko la biso. Zambia lobaki, kenda, mpesala yango ezalinga ikoloba. Naponi Saulo ete, akenda epai na mabota, mpe ala kisabango liloba na ngai. Mpe naponi ye, kosolola yango epai na bakonzi. Mpe epa na bayuda lokola. Akomona mpasi mingi mpona ngai. Anta Anani abangaki Saulo mingi. Akendaki lokola elobati Nzambe. Tala ndenge Saulo afani na kiti miso kokufa. Anani atiaki maboko na yeli kolo na miso na Saulo. Mpe alobaki yetu. Ndeko, Yesu oyo yo. Omona kina nzela na dama seke. Atini ngai epa na yoete. Ozu wa morimo na Nzambe, mpe wa mwona lisusu. Nkomo na Saula ebongwa naki, mpe ekomaki Paulo. Paulo azalaki molobi malamu, mpe bato mingi bayaki koyoka ye. Bato bakamwaki, mpo bayebaki ete, ye Paulo azalaki monyo koni na ba Kristo. Sasa ipi, abongwa ni mobili na Yesu. Paulo, akomaki mosali monene na Nzambe. Ngai nazali komituna, bato boni kati na biso, bazali lokola Anania. Tozali kobanga kosala yango Nzambe atindi biso. Soko Nzambe asengi biso kosala eloko, tomo sala, akopesa biso mpiko, mpengu ya kosala yango. Nzambe asili kopesa ndaka kosala na biso elongo, mpe kosunga biso kati na nyoso, toko sala mpona ye. Lisusu Nzambe akoki kosale la biso, mpona koloba epai na bato mosusu.